fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankasitrana trano ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Tsisika trano ny fandalinana ny katesisy ny fiangonana katolika dia ampatsahifintsika hoe ny afatry ny ray masina nandalo teto amintsika tamin'ny taona 1940 dia nanentana mihitsy ny tanora ny fiangonana isanambaratonga ny avy ny amin'izay hoe fijerena akaiky sy fanaonana akaiky ny tanora amin'izay famaliana ny antson'Andriamanitra izay. Ka resakitsika zany androany momba ny hoe ny anjara toerana fiangonana, satria efa andresana tamin'ny farany hoe koatrany mpianakaviana dia ny fiarahamonina ihany koa mamolavola, ary nasongadina teto ny hoe ny sekoly katolika dia anisan'ny toerana anankiray molavolana zay antson'Andriamanitra izay. Fa rehefa tsy mandalo an'izay sekoly katolika izay moa dia io ny fiangonana misy ny fandalina mponoana sy ny fikambanana samihafa fahana manao arofanina ny tanorantsika. Ka andeha hijerentsika akaiky mampera momba an'ilay hoe anjara toeran'ny fiangonana amin'izay ley hoe mpamolavolana ny tanora hamaly ny antson'Andriamanitra izay.
Misaotra anao madame Fridolina, mikasika an'izay tolokevitra ataonao izay mikasika ny asabidiny ankono am-piangonana, na le atsontsika amin'ny fomba fiteny mahazatra hoe ny paroasy na ny distrika ny aviana izay no resantsika mianakavy eto. Ka miarabany mpiaino rehetra anaraka an'izao fandaran'izao, mikasika an'izay indrindraindrindra ary mikasika ny hoe anjara toeran'ny ankono am-piangonana amin'ny famolavolana an'ireo mpandraharaha masina, dia tsara ihany ny manasongadina ny fototra iorenan'ny fiangonana misy antsika tsirairay avy. Ny fiangonana dia fitambarantsika rehetrarehetra vita batemy izay tonga iray tapo amin'i Jesosy Kristy manana ny fiangonana horentsika, manana an'izy iray horay. Zay zany zavatra azo lazaina asongadintsika, ary ao anatin'ny zay voalaza zay de hoe tonga zanak'Andriamanitra sy ny eglizy sika noho ny batemy, ary fanahy iray no anaovana batemy antsika rehetra mba ho vatana iray ihany sika rehetra. Zay nyvoalaza ny taratasy ny masindapolo any Korintianina toko voalohany, taratasy voalohany masindapoly toko faharoambinny folo ka izay mahatonga antsika iray piray tapo amin'ny Jesosy Kristy izay mahatonga antsika isan'ny fiangonana izay no iantsona antsika ho mpisorona manjaka firenena masina taranaka voafidy, araka nyvoalazan'ny masindapiera taratasy voalohany amin'ny masindapiera toko faharoa andinin'ny fahasivy. Io zany zao hoe de asa fisoronana iombonana io. Io zany tsara fantatra ny vita batimy rehetra dia natsona mpisorona mpaminany ary mpanjaka. Hitantsika zany raha ohatra manana vavaka sirytsika dia amin'ny fanaovana batemy dia avytsika hita izay toerana misy ametrahana antsika zany. Ny mpino rehetra vita batemy dia tonga mpisorona mpaminany ary mpanjaka. Fa misy kosa ny manana ny asa fisoronana manokana, iny zany fisoronana iombonana zay re vonony batemy zay. Fa misy ny fisoronana manokana de io nyle satsika hoe reny le pretra sarobidy loatra arak' zany amin'ny ataontsika hoe famolavolana nyreo hoe manana nandraikitra hiaho ho amin'ny fisoronana manokana zay. Ka tsy maintsy asongadiny fiangonana ny anjara toerany reny hoe toeran'ny eglizy ny aviny, zany hoe fifandraisana amin'ilay tontolo nisy azy tany amin'ny fiarahamonina misy azy, inona ny fiangonana misy miglizy misy eo amin'ny fiangonana misy azy, paroasy ve io, distrika ave io, zanam-piangonana ave io, manana ny toerany lehibe zay. Ny fantsara mariana moa zany fa ny olona antsoina amin'izay fandrarana masina zay ao amin'ny fiangonana, satria tsy ny olona vita batemy rehetra na lahy io na vavy zay manana ny fisoronana iombonana, tsy ny vita batemy rehetra no antsoina ho mpandraharaha masina. Fa araka ny katesizy ny fiangonana katolika dia zay lehilahy vita batemy ihany no azo ny eglizy mena ny sakramenta amin'ny fandraharaha masina. Zay ihany zany hoe ny lehilahy vita batimy ihany no afaka ho amasinina ho piretra voositra ho mpandraharahamasina ao amin'ny eglizy katolika.
Olona teraka ao amin'ny fiangonana zany a ny olona afaka mamaly ny antson'andriamanitra mba hitondra ny vahoakany takina amin'ireo tanora zay iroso amin'izany ny fandraisana an'ireo dingana samihafa firosoana ho kristianina mba hahafahan'izy ireo manohy ny dingam-piofanana ho amin'izay hoe firosoana ho piretra na ho mpandraharahamasina izay. Androlo ny fiarahantsika dia misotro anaraka taminay mandra-pitafa ao amin'ny ranompitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.